Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-dekabr yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Yamanda fuqarolar urushiga barham berishga qaratilgan muzokaralar Jenevada nihoyasiga yetdi. AQShda prezidentlikka da'vogar Hillary Clinton raqib partiyadan peshqadam nomzodni tanqid qildi.
This is not a Sunni coalition or a Shia coalition. It's an anti-terrorism coalition.
Мы об этом узнали, как и вы, из сообщений средств массовой информации.
Saudiya Arabistoni musulmon davlatlar harbiy koalitsiyasi tuzilganini e'lon qildi. Ro'yxatdagi ba'zi mamlakatlar ittifoqqa kirishga rozilik bermaganini bildirmoqda.
Iqtidorli qizlar bor edi-yu, ammo shart-sharoiti tufayli orzulariga yetolmagan, hech narsa bo'lolmagan.
O'ylaymanki, ishsizlik darajasini pasaytirishga kerakli yetarli darajada.
Tojikistonlik yoshlar oldida turgan muammolar nimalardan iborat? Hukumat ularni hal etishga qodirmi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yemen is being eaten up by fire from all sides as a result of the violence and the armed conflict in the country. And here we repeat again, the only solution is a political solution, and the violence must stop.
Yamandagi Huti isyonchilar va hukumat vakillari bugun Jenevada BMT vositachiligida bir hafta davom etgan muzokaralarga yakun yasamoqda. Tomonlar BMT maxsus elchisi Ut Shayx Ahmad yordamida ixtilofga siyosiy yechim topishga harakat qildi. Muloqotdan oldin vaqtinchalik sulh haqida e'lon qilingan edi, biroq unga qat'iyan amal qilinmadi. Masalan, Saudiya Arabistoni bilan chegarada joylashgan Hajjoh viloyatida hafta davomidagi otishmalarda kamida 68 odam o'lgan, shulardan 40 nafari Huti isyonchilar. BMT hisobiga ko'ra, o'tgan yil oxiridan beri mamlakatda 5800 dan ziyod odam qurbon bo'lgan. 2014-yil sentyabr oyida Hutilar poytaxt Sanoni egallab olib, prezident Abdurabbo Mansur Hadi hukumatining qochishiga sabab bo'ldi. Kechagi muzokaralar chog'ida tomonlar sulhni nazorat etish uchun umumiy qo'mita tuzishga kelishib oldi. Saudiya Arabistoni va yana bir necha arab mamlakatlari Hadi hukumatini qo'llab-quvvatlamoqda. Eslatish joiz, Hutilar Shia mazhabiga mansub. Livanda asoslangan Hizbulloh harakatining bildirishicha, bugun Suriyada Isroil aviatsiyasi hujumida guruhning taniqli jangarilaridan biri halok bo'lgan. Samarkandar 1979-yilda isroillik politsiyachi va yana ikki yahudiyni o'ldirgan uchun 30 yilga qamalgan edi. Kantar 2008-yilda asirlarni ayirboshlash dasturi tufayli ozod etilib, Livanda qahramon kabi kutib olindi. Yuzlab Hizbulloh jangarilari Suriyada prezident Bashar Assad tomonidan jang qilmoqda. Isroil Suriya mojarosiga aralashmay keladi, biroq vaziyatni yaqindan nazorat qiladi va Hizbullohga atalgan qurollar karvonini nishonga olib keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
And help my campaign move our country forward. All three candidates.
Let me agree with Governor O'Malley and let me agree with Secretary Clinton.
Kecha AQShning New Hampshire shtatida Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod uch arbob yana bir teledebatda qatnashdi. Da'vogarlar iqtisodiyot, islomiy davlatga qarshi kurash xususida munozara qildi. AQSh senatiga Vermont shtatidan saylangan Bernie Sanders va sobiq davlat kotibasi Hillary Clinton jangarlarni yengish uchun davlatlar hamkorlik qilishi zarur degan fikrda. Sandersga ko'ra xalqaro koalitsiya havodan zarba berishda davom etishi, yerda esa musulmon davlatlardan qo'shinlar harakatlanishi lozim.
But I think we have got to get our foreign policies and our priorities right. The immediate it is not Assad who was attacking the United States.
Bizni Bashar Assad emas, islomiy davlat tashvishga solishi kerak, chunki AQSh hujum qilayotgan Assad emas, AQShga hujum qilayotgan Assad emas, islomiy jangarlardir, dedi Sanders. Clinton respublikachi nomzodlar orasida peshqadam Donald Trumpni tanqid qilib, uning musulmonlarga qarshi izohlari amerikalik musulmonlarni islomiy davlatga qo'shilishga majbur qilishini aytdi.
The first line of defense against radicalization is in the Muslim American community. People who we should be welcoming and working with.
Jamiyatimizdagi radikallashuvga qarshi himoyaning old chizig'ida amerikalik musulmonlar turibdi. Biz ular bilan iliq muomalada bo'lib, hamkorlik qilishimiz kerak. Biroq respublikachi arboblar va xususan Donald Trumpni tinglayotgan Amerikadagi va butun dunyodagi musulmonlar madaniyatlar to'qnashuvi bo'lyapti. G'arb musulmonlarga qarshi fitna rejalayapti, islom diniga qarshi kurashyapti degan xayolga boradi. Bu esa radikallashishni kuchaytirmoqda, dedi Clinton. Xitoy o'tgan hafta AQSh samolyotlari Janubiy Xitoy dengizida Pekin o'ziniki deya da'vo qilayotgan sun'iy orol ustidan uchgan deb AQShni provokatsiyada ayblamoqda. Pentagon matbuot kotibi Mark Wrightning aytishicha, B-52 rusumidagi bombardirovkachi samolyotlar bu ishni attaylab qilmagan. Qo'shma Shtatlarga tegishli samolyotlar mintaqa bo'ylab va shu jumladan Janubiy Xitoy dengizi uzra muntazam ravishda parvoz qilib turadi. Biz xalqaro qonun ruxsat bergan joyda uchishga, suzishga va harakatlanishga haqlimiz, deydi rasmiy. AQSh harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni Bill Urbanning aytishicha, 10-dekabr kuni samolyotlar yo'nalishidan adashgan bo'lishi mumkin. Qo'shma Shtatlar Xitoy tomonidan bu dengizda o'zlashtirilgan bahsli hududlarni Pekinniki deya tan olmaydi. Xitoy orollarida qurilish ishlariga qo'l urib, ularga da'vo qilayotgan qo'shni davlatlar noroziligiga uchradi. Xitoy prezidenti Si Szinpin sun'iy orollarda harbiy inshootlar qurilmaydi deya shu yili Oq uyda prezident Barak Obamani ishontirgan edi. AQSh Pekinni qurilish ishlarini bas qilishga chaqirib keladi.
具体有多少人员被掩埋在这个坍塌事故的现场，我们也会进行进一步的核实。那么目前就是其中倒塌的一栋的楼房。
Xitoy davlat matbuotiga ko'ra, bugun mamlakat janubidagi Guangdong viloyatida yer o'pirilishi oqibatida 22 ta imorat tuproq ostida qoldi. 21 odamdan nishon yo'q. Voqea Shenzhen shahrida ro'y bergan. Yuzlab qutqaruvchilar ofat zonasiga safarbar etilgan. Hozircha 4 odamning yer ostidan omon chiqqan. Ana ma'lum 900 ga yaqin kishi yer ko'chishidan oldin hududdan evakuatsiya qilingan. Indoneziyaning Sulavesi oroli bo'ylab suzib ketayotgan parom kecha 5 metrgacha balandlikka ko'tarilgan to'lqinlarga urilib, ag'darilishi oqibatida 100 dan ziyod yo'lovchi va ekipaj a'zolari suv ostida qoldi. 20 dan ortiq odam qutqarilgan. Transport vazirligiga ko'ra, qutqaruvchilar bir necha qayiqda omon qolganlarni qidirmoqda. Indoneziya 17 mingdan ziyod orollardan tarkib topgan bo'lib, parom asosiy transport vositasi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Saudiya Arabistoni musulmon davlatlar harbiy koalitsiyasi tuzilganini e'lon qildi. Ro'yxatdagi ba'zi mamlakatlar ittifoqqa kirishga rozilik bermaganini aytadi. tojikistonlik yoshlar oldida turgan muammolar nimalardan iborat? Hukumat ularni hal etishga qodirmi? Obama Amerika xalqini nafrat va mutaassiblikdan saqlanishga chaqirdi. AQSh Oliy sudi munozarali bir masalani hal etishga ojizlik qilyapti. Sudyalarning fikri bo'lingan. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Saudiya Arabistoni shu hafta 30 dan ziyod musulmon davlatlar bilan harbiy ittifoq tuzilayotganini e'lon qildi. Ayrim mamlakatlar hukumatlari ro'yxatga ularning roziligisiz kiritilganini aytsa, boshqalar taklifni olqishlamoqda. Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
It's an anti-terrorism coalition, an anti-extremism coalition. You have to deal with the terrorists.
Yangi alyans Yaqin Sharq mintaqasida terrorizmga qarshi kurashni bosh maqsadi deb biladi, deya ta'kidlaydi Saudiya Arabistoni mulozimlari. Ammo reja tafsilotlari ma'lum emas. Hatto Qo'shma Shtatlar va Rossiya ham bu haqda matbuot xabarlaridan bilib olgan.
Сегодня объявлено, и которую формирует, как я понимаю, Саудовская Аравия. Мы об этом узнали, как и вы, из сообщений средств массовой информации.
Tashabbus boshida turgan tomonlardan aniqroq ma'lumot olishga harakat qilyapmiz, deydi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov.
Pakistan says it's surprised to be named a party to Saudi Arabia's newly formed alliance against terrorism.
Ayrim davlatlar, xususan Pokiston, koalitsiya a'zosi deb e'lon qilinganidan ta'jubda. Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Qozi Xalil Ullaning Amerika ovoziga bildirishicha, Islomobod bu borada bir qarorga kelgani yo'q. Pokiston deydi u, xorijga qurolli kuchlarini safarbar etmaydi. Faqatgina BMTning tinchlikparvar missiyalarida qatnashishi mumkin. Eng ko'p musulmon aholiga ega Indoneziya ham Saudiya Arabistoni qaroridan bexabar. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, ekstremizm va terrorizmga qarshi markaz barpo etish qarorini Saudiya Arabistoni vaziri telefon muloqotda tilga olgan. Ammo harbiy ittifoq tuzilishi hamda Indoneziya unga kirgani haqidagi xabarlar asossiz. Afg'oniston va Misr musulmon davlatlar koalitsiyasi barpo etilishini qo'llab-quvvatlayotgani aytiladi. Agar tuzilsa, terrorchilarga ruhiy zarba bo'ladi, deydi Kobul universitetidan professor Nasrulla Stanigzay.
Shuni da vurgulamam gerekir. Terrorla mücadelede özellikle İslam ülkelerinin birlikte ses vermeleri, terrorla
Turkiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Tanju Bilgich so'zlariga ko'ra, yangi ittifoq doirasida terrorizmga qarshi kurashda ham harbiy jihatdan, ham razvedka bobida hamkorlik qilinadi. Terrordan aziyat chekkan davlatlar birgalashib chora ko'rishi muhim ahamiyatga ega, deydi u. Iroqning Kurdiston mintaqasida esa bu tashabbusdan biror naf bo'lishiga ishonch past.
بجماره زوری که گویا سی و چوار ولاد بجداری تیده که خاماله چند براستی هر نوه
وزیعت یعنی ده مرکب تو ساله ده دیده ایربیل شخردن تخلیل چه جبار قادر اونین فکر چه اسلامی الیانس تو زلش آرتده مذهبی منفعتلر خصوصا ایران باشلیگدگی شیه گروه لردین تاثرن کمیترش دیگ بر مقصد یاداده اتفاق فقط که نه سنی دولتلر تکلیف اتلگن Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Barak Obama Vashingtonda yangi amerikaliklarni fuqarolikka qabul qilish marosimida qatnashib, xalqini nafrat va mutaassiblikdan saqlanishga chaqirdi. Bu bilan u musulmonlarga qarshi fikr bildirgan ayrim siyosatchilarga ishora qilib o'tdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Let me be the first to congratulate all of you as new United States citizens. Prezident Obama dunyoning 25 davlatidan kelgan 31 nafar yangi amerikalikni fuqarolik bilan qutladi.
Immigration is our origin story. Muhojirlik bizning tariximiz. 2 asrdan oshibdiki, u milliy qiyofamizning o'zagiga aylangan. Bizning eng eski an'anamiz, kimligimiz shu bilan belgilanadi.
Braziliya, Iroq, Kongo va Filippin kabi o'lkalardan bo'lgan yangi fuqarolar prezidentni bu gaplari uchun olqishladi. Obama bu nutq orqali ayrim siyosatchilarning bahsli fikrlariga ham ishora qilgandek bo'ldi. Yaqinda respublikachilardan prezidentlik uchun nomzod Donald Trump musulmonlarni AQShga kiritmaslik haqida so'zlagan bo'lsa, Ted Cruz faqat suriyalik nasroniy qochoqlarni kiritish kerak degan taklifni olg'a surgan edi. Parij va San Bernardino shaharlarida yuz bergan xurujlar ortidan AQSh bo'ylab musulmonlarga qarshi kayfiyat kuchaydi. 20 dan ortiq shtat gubernatori xavfsizlikni vaj qilib, suriyalik qochoqlarni qabul qilmasliklarini e'lon qildi. Obama esa bunday da'volarning qo'rquvga asoslanganini aytib, Amerika qadriyatlariga zid ekanini ta'kidladi.
Har qanday shakldagi nafrat va mutaassiblikka qarshi ochiq gapirishimiz kerak. Muhojir dehqonning farzandi bo'ladimi yoki musulmon do'kondormi, amerikaliklar bunga yo'l qo'ymaydi.
Yangi fuqaro Larella Praeli bag'ri keng bo'lishimiz kerak deydi.
It's both a combination of reminding
Prezident bugun aytganidek, kimligimizni, bir davlat sifatida nimani namoyon qilishimizni unutmaylik. Shu bilan Amerikani yanada kuchli qilamiz.
Oq uy ayni paytda musulmonlarga nisbatan adolatsiz munosabatga qarshi kurashish hamda diniy bag'rikenglikni targ'ib qilish uchun qator uchrashuvlar o'tkazishni rejalamoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
AQShda ozchilikdagi irqiy guruhlarga imtiyoz berishni ko'zda tutuvchi qonun shu kunlarda qizg'in muhokama qilinmoqda. Oliy sud ham Amerika xalqi kabi bu borada ikkiga bo'lingan ko'rinadi. Oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda bunday imtiyozlarning berilishiga ba'zilar qarshi chiqmoqda. Boshqalar esa qonun turli irq va elatlar vakillari uchun teng imkoniyatlar yaratadi deydi. Ta'lim olish va ishga joylashishda diskriminatsiyaga qarshi qaratilgan qonun tarafdorlari va unga qarshilar Vashingtonda Oliy sud binosi oldida to'plandi. Sudda Abigail Fisher ismli fuqaroning ishi ko'rilmoqda. U Austin shahridagi Texas universiteti rahbariyatini shu qonun tufayli kam sonli irqqa mansub talabani afzal ko'rib, shu o'ringa ariza bergan Fisherni o'qishga qabul qilmaganlikda ayblamoqda.
Like most Americans, I don't believe that students should be treated.
Aksariyat amerikaliklar kabi men ham talabalarga ularning irqiga qarab muomala qilishlariga qarshiman.
Dedi Abigail Fisher. 2003-yilda Oliy sud o'quv yurtlari oliygoh tarkibini xilma-xillashtirish uchun abituriyentlarning irqiga qarab ham tugal qaror qabul qilishi mumkin deya qaror chiqargan edi. Ba'zi amerikaliklar fikricha boshqa irq vakillaridan ko'ra qonundan asosan qora tanlilar foyda ko'rdi.
It's so obvious that there's a lot of discrimination against our children.
Farzandlarimizga nisbatan diskriminatsiya hamon kuchli ekaniga guvohmiz. Osiyolik amerikaliklar, xususan xitoyliklar uchun eng muhimi farzandiga bilim berish, chunki bu porloq kelajakka yo'l ochib beradi. Biroq Amerika qonunlaridagi tarafkashlik sababli bu yo'l ko'plar uchun yopiq.
Dedi Li Chen ismli xitoylik amerikalik. 1.5 soat davom etgan munozarada liberal qarashga ega sudyalar ozchilikdagi guruhlarni imtiyoz bilan ta'minlovchi qonun kerak deb fikr bildirdi. Konservatorlar esa universitetlarda irqiy xilma-xillikka qaratilgan dasturlarning uzoq muddatli samarasini tanqid qildi. Sudya Antonin Skaliyaga ko'ra, maktabda yaxshi baholarga o'qimagan qora tanli talabalar talab pastroq bo'lgan universitetlarda o'qishi kerak.
When I heard Judge Scalia suggest that maybe blacks
Sudya Skaliyaning qora tanlilar Texas universitetidan yomonroq oliygohlarda o'qishi kerak degan gaplarini eshitganimda men oliy suddamanmi yoki Donald Trump tarafdorlari majlisidamanmi deb o'ylanib qoldim.
deydi fuqarolik huquqlari faoli qora tanli ruhoniy al-Sharpton. Ozchilikdagi guruhlarga imtiyoz beruvchi qonun tarafdorlariga ko'ra, irqiy kamsitish hollarining o'quv yurtlarida hanuz uchrayotgani oz sonli irqiy va etnik guruhlar vakillarining huquqiy madadga hamon ehtiyoji borligidan dalolat.
The reason why you are having problems at Mizzou and other universities throughout the country.
Missouri universiteti va ba'zi boshqa oliygohlardagi muammolarga aynan irqiy xilma-xillikning yo'qligi sabab bo'ldi. Agar Oliy sud Texas universitetining yonini olmasa, bu qonun natijasida erishilgan yutuqlar puchga chiqadi.
Deya fikr bildiradi Washingtondagi o'rta maktab direktori Steve Jackson. Sud ish yuzasidan qarorni kelasi yili qabul qiladi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyodagi barcha davlatlar qatori Tojikistonda ham yoshlar muammosi dolzarb bo'lib, ishsizlik muammosini hal etish hukumatning asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu borada Tojikiston hukumati maxsus qaror va dasturlar ishlab chiqqan, ammo amalda yoshlar uchun keng imkoniyatlar mavjudmi? Ularning asosiy muammosi nimalardan iborat? Tojikistonlik hamkorimiz Ravshan Shams shu haqda hikoya qiladi.
Har yili Tojikistonda o'rta maktablarni 300 mingga yaqin yoshlar tamomlab, katta hayotga qadam qo'yishadi. Ishsizlik sabab ularning aksariyati bekor va yo mehnat muhojiratiga otlanishadi. Yosh qizlarning o'rta maktabni bitirishlari bilanoq turmushga chiqarishga harakat qilishadi. Ularning hammasi ham o'qishni davom ettira olmaydi. Oliy o'quv yurtining sharqshunoslik fakultetida o'qiyotgan Sohiba Turdimurodova bular haqida shunday deydi.
Hozirgi kunda qizlarni masalan yosh turmushga chiqarib, shu oilani buzilib ketishi bir yoshlarning bir muammosi. Shu sababli nechta oilalar buzilib ketadi. Yana bir muammolardan hozir biri shu deb o'ylaymanki, hozirgi shartli sharoitlarda ba'zi qiynalib o'tgan bolalar masalan shu xohlagan o'quv yurtlariga bora olmaydi, ya'ni ilm sohibi bo'la olmaydi. Mana men qishloqda o'sib katta bo'lgan bo'lsam, ba'zi shunaqa iqtidorli qizlar bor edi-yu, ammo shart sharoiti tufayli orzulariga yeta olmagan, shunaqa bo'la olmagan.
Sohiba shunday der ekan, yoshlar bilan ishlovchi mas'ullardan biri bu borada so'zlashni istamaydi ham. Qo'ying aka, yana ertaga gap eshitmay, bilasiz ko'zingiz, meni tinch qo'ying, deydi u. Tojikistonning tog' oldin nohiyasidan shaharga kelib ishlayotgan yosh ziyoli Ozod Meliboyev respublika hukumati harakat qilayotgan bo'lsa-da, yoshlar orasida ishsizlik asosiy muammo bo'lib qolayotganini ta'kidlaydi.
9-sinfdan umumta'lim muassasasi bilan xayrlashgan yoshlarda olamizmi yoki 11-sinfni bitirganlarini yoki oliygohda o'qib biror kasb egasi bo'lganlar. Qat'iy nazar mamlakat ichida munosib ish topolmay qiynalishadi. Natijada oliy ma'lumotlilari ham xorijiy davlatlarga mehnat muhojirligiga otlanishadi. O'ylaymanki, ishsizlik darajasini pasaytirishga kerakli yetarli darajada e'tibor qaratmayapsiz. Ishsizlik natijasida kelib chiqayotgan muammolar anchayin jiddiy masala. Yoshlarning mehnat muhojirligida Iroq Shom Islomiy davlati kabi terroristik guruhlar domiga tushayotganlarni olaylik. Shu dono xalqimizda o'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l degan bir maqoli bor. Yosh shoirlardan biri o'zi ham hozirda Rossiya Federatsiyasida mehnat muhojirligida yurgan Shuhrat Shokir bir she'rida yozadi. Qullar chiqar o'z tuprog'ida qorni nonga to'ymagan eldan. Bu yerda yana bir jiddiyroq muammo bor. Bu millat o'zini o'zligini yo'qotib borishi yoki Dostoyevskiyni ruslar O'rta Osiyoni bosib olish haqidagi fikrlari bilan tanishsangiz, o'zi mansub bo'lgan millatni Yevropaga borishini istamaydi, balki O'rta Osiyoga kelishini istaydi. Sabab ruslar Yevropaga borsa qul bo'lardi, O'rta Osiyoga kelsa esa hoca. Afsuski, bugungi kunda minglab yoshlarimiz o'zga yurtlarda goh pulga, goh puldorga qul bo'lib yurishibdi. Aslida ular ham cho'lpon iborasi bilan aytganda ur tug'ilgandi. O'ylaymanki, yoshlarni ishsizlik va uning ortidan kelib chiqayotgan muammolar hammadan ko'p qiynamoqda.
Tojikistonda hunar texnika bilim yurtlari juda kam ko'rinadi. Ehtimol shularni rivojlantirsa, yoshlarni kasb hunariga o'rgatilsa, vatanda bir hunar bilan ish yurita olar.
Keyingi paytda kasb hunar markazlariga e'tibor anchayin jonlandi. Lekin kasb hunar bilim yurtida texnikum bo'lsin, kollej bo'lsin yoki boshqa bitirganlar ham munosib ish o'rinlari topisholmayapti. Ya'niki ish o'rinining o'zi mavjud emas yetarli darajada. Demak, biz ishlab chiqarish sohalariga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Yangi korxonalar tashkil etishimiz kerak.
Dedi Meliboyev. Sartaroshlik hunarini tanlagan Shavkat ismli yosh bir yigit, yoshlar mutaxassislikni olsalar-da, ishlayotgan korxonaning o'zi yo'qligini ta'kidlaydi.
O'qimishli odam ko'p bo'lish kerak. Mutaxassislar ko'p bo'lish kerak har sohada. Quruvchilik, to'g'rimi?
Endi o'quv olgan yoshlar aytishadiki, biz diplomimizni tashlab o'zimiz Rossiyaga ketishga majburmiz deyishadi.
Uning uchun ishlab chiqarishga qarash kerak. Ishlab chiqarish yo'q-ku. Zavod, fabrika ko'p bo'lsa, shu yerda ishlaydi, shu yerda o'qiydi, tushunyapsizmi?
Maoshimiz juda oz, shu maoshga biz toqat qila olmaymiz, oila bola-chaqa boqolmaymiz deyishadi.
Zavod yo'q, biz ishlamaymiz zavodlar. Ishlayapti.
Hunarman Shavkat shunday der ekan, Ziyola Naimjon Boboyev respublika hukumati yoshlar uchun katta imkoniyatlarni yaratib qo'yganligini aytib, ularning o'zlari ham intilishlari zarurligini ta'kidlaydi.
Jahon hamma taraf dastiri yo'qotgan. Qadam jahon ayni xudosi nishon dodan tonisoz, hamas az tarafi hukumati jumhuri az tarafi prezident mamlakat dastiri yo'qotgan. Yagon tas, yagon joba.
Yoshlar hamma tarafdan qo'llanmoqda. O'zini ko'rsata olgan har qanday yosh borki, barchasi respublika hukumati prezident tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Birontasi biror yerda chetda qolib ketgan emas. Barcha narsa insonning o'z qo'lida. Harakat qilgan borki, jamiyatda o'z o'rnini topmoqda. Yoshlarda hunari bo'lsa, harakati bo'lsa, ishsiz qolmaydi. Nimaiki muammo bo'lsa, o'ziga bog'liq. Ilmi bo'lsa-yu, hayotga tatbiq eta olmasa, ishlamasa, bunda ham hukumat aybdor emas. Odamning o'zida ham intilishi bo'lishi kerak. Ishi yurmasa, hunar egallamasa, pul topolmasa, nomni ham og'ziga chaynab solib qo'ysinlarmi? Amerikada, Germaniyada, Xitoyda ishlab, nainki oilasini, balki Tojikistondagi qarindoshlarini ham ta'minlayotgan yoshlar yo'q emas. Hamma narsa odamning o'ziga bog'liq, deydi Naimjon. Uning fikricha, bugungi qiyinchiliklar mehnat muhojirati ham yoshlarni chiniqtirmoqda, ular dunyo ko'rmoqda, tajriba orttirmoqda. Vaqti kelib, bularning hammasi vatan ravnaqi uchun xizmat qiladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yamandagi Huti isyonchilar va hukumat vakillari bugun Jenevada BMT vositachiligida bir hafta davom etgan muzokaralarga yakun yasadi. Tomonlar BMT maxsus elchisi Ut Shayx Ahmad yordamida ixtilofga siyosiy yechim topishga harakat qildi. Muloqotdan ancha oldin vaqtinchalik sulh haqida e'lon qilingan edi, biroq unga qat'iyan amal qilinmadi. Masalan, Saudi Arabistoni bilan chegarada joylashgan Hajjoh viloyatida hafta davomidagi otishmalarda kamida 68 odam o'lgan, shulardan 40 nafari Huti isyonchilar. Kechagi muzokaralar chog'ida tomonlar sulhni nazorat etish uchun umumiy qo'mita tuzishga kelishib oldi. Livanda asoslangan Hizbulloh harakatining bildirishicha bugun Suriyada Isroil aviatsiyasi hujumida guruhning taniqli jangarilaridan biri halok bo'lgan. Kecha AQShning New Hampshire shtatida Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod uch arbob yana bir teledebatda qatnashdi. Da'vogarlar iqtisodiyot, islomiy davlatga qarshi kurash xususida munozara qildi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.